Te government yetegezezza nga bwegenda okubunyisa enkola ya teacher effectiveness and learner achievement mu masomero ga government gonna okwetooloola eggwanga okukendeeza ku muzo gw'abasomesa obutabeera mu kibiina kyokka nga basigala bafuna omusaala. Enkola ya teller mu bufunze ekozesa ebyuma bikalimagezi era ng'eyamba okutegeera obudde omusomesa bw'atandise okusomesa ssaako n'ebbanga ly'amaze mu kibiina ng'asomesa era nga we twogerera bino egezeseddwa mu masomero ga gavumenti agasoba mu mutwalo mulamba okwetoloola eggwanga lyonna. Omwogezi wa ministre y'ebyenjigiriza n'emizannyo Dr. Dennis Mujimba ategeezezza nti omuze ogw'abasomesa okwebulankanya gutaataaganya nnyo ebyenjigiriza naddala mu masomero ga gavumenti ng'era abazadde n'abayizi bangi bazze beemulugunya nti kiviiriddeko abaana abamu obutayita bibuuzo ebyakamalirizo. Yetmoses Jjuba ng'ono ye kamishona w'ebyenjigiriza ebya waggulu ategeezezza nti enkola eno yakuyambako okulwanyisa omuze ogw'abasomesa abasulawo emirimu kyokka ne basigala nga bafuna omusaala kuva mu gavumenti.
Abasomesa balina okulaga nti bali ku ssomero era ennungamya y'abakozi ba gavumenti eraga nti obanga tokoze ennaku 15 nga twali ensonga tusasula musaala. N'olwekyo ne tere eyamba buyambi kutuukiriza kino nti abanaaba nga tebasobodde kugikozesa tebajja kufuna musaala.